vítejte na Svobodném rádiu. Ze studia Itálie vás zdraví v pořadu zpravodajské pilulky z celého světa Monika Piloni. Milí posluchači, je 12. listopadu 2021. Dnes vám v našem pořadu nabízíme k poslechu autorské čtení článku poslankyně SPD Marie Pošarové o zločinu zvaný korespondenční hlasování. Dále vám pustíme krátký středeční záznam ze sněmovny, který se týká voleb vedení sněmovny a mluví tam poslanec SPD Jiří Kobza. Po krátkém hlasovém záznamu, ve kterém mi poslanec slovenského hnutí Jsme rodina, Ludovít Guga, odpoví na jednu moji otázku, vám pustím rozhovor s naším korespondentem Miroslavem Jurišem, který jsme natočili ve čtvrtek 11. 11. 2021 a týká se aktuální situace v České republice a na Slovensku a srovnání trendu v těchto zemích. Témata budou tři. Politická situace, covidová nařízení a podíváme se i na mezinárodní migraci. Potom přijde slibovaný rozhovor z hudebního světa. Tentokrát Dan Harrow představuje nové dílo, kde je v roli producenta a jako zpěváka vybral další světovou hvězdu a tím je Orlando Johnson, který se proslavil mnoha písněmi. Některé z nich uslyšíte předtím v hudební pauze, a to včetně nového hitu Shine On. Přeji vám pěkný poslech. Nyní vám nabízíme k poslechu autorské čtení poslankyně SPD Marie Pošarové a jedná se přesně o její článek, který vyšel v Protiproudu a titulek začíná velmi slibně. Zločin zvaný korespondenční hlasování. Je to velmi aktuální záležitost. Pěkný poslech.
Korespondenční volby. Ne. Senát nedávno dle očekávání schválil návrh na zavedení korespondenční volby prezidenta České republiky a naší poslanecké sněmovny. Předloha nyní směřuje do dolní komory Českého parlamentu. Nově se formující vládní koalice ve složení ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti tento svůj cíl avizovala již před volbami. Teď tedy své výhrušky jen v praxi naplňuje. Dokážeme ji zastavit, ať už ve sněmovně nebo poté u ústavního soudu? Ve jménu zachování systému svobodné soutěže politických stran, skutečné politické demokracie a spravedlivého procesu voleb všech typů je to naše povinnost. Dálkové způsoby hlasování, korespondenční či elektronický, se nikdy nesmí stát realitou. Protiústavnost korespondenční volby. Mimo jiné i proto, což je velmi zásadní, že by se jednalo o protiústavní narušení jednoho ze základních principů a pilířů volebního práva, tajnosti hlasování, což je přece základní definiční rys způsobu volebního hlasování v každé demokratické společnosti. Princip tajnosti hlasování může být v praxi zajištěn a reálně garantován pouze tehdy, je-li výkon volebního práva beze všech pochybností osobní a individuální, realizovaný fyzicky vhozením příslušného hlasovacího lístku do volební urny za plentou vo volební místnosti a zároveň kontrolovaný nezávislou volební komisí, složenou z delegátů různých politických subjektů, které se voleb účastní. Což přesně v případě takzvaného dálkového hlasování, korespondenční a elektronické volby, není absolutně možné. Nelze totiž absolutně vyloučit riziko, že bude docházet k případům, že mnohé osoby budou v korespondenční volbě hlasovat pod nátlakem a pod dozorem jiných osob. Korespondenční a elektronické hlasování tudíž neodvratně směřuje i k narušení dalšího klíčového principu a pilíře demokratického volebního práva, kterým je jeho rovnost. Zjednodušeně řečeno, zásada, že jeden občan má vždy jeden volební hlas. Jinými slovy, rovnost volebního práva znamená, že každý ve volbách odevzdaný hlas má stejnou váhu a že každý volič má v rámci výkonu této volby naprosto stejné možnosti a podmínky. Toto je opět dálkovými způsoby volby narušeno, či spíše anihilováno, protože si lze docela dobře představit situace, že určité osoby korespondenčně hlasuje v daných volbách vícekrát. A nebo situace, že pod jménem a identitou určité osoby disponující aktivním volebním právem hlasuje někdo úplně jiný, kdo tímto volebním právem z nejrůznějších důvodů nedisponuje. Korespondenční volba rozděluje společnost. Dálkový způsob hlasování rovněž nepřijatelně zavádí dvojí typ volby. Ústavně konformní fyzickou volbu a naproti tomu neústavní korespondenční či elektronickou volbu, čímž určitou skupinu občanů neoprávněně zvýhodňuje oproti skupině jiné. Aktuálně tím, že by bylo právo hlasovat korespondenčně dáno pouze určité části voličů. V tomto případě Čechům v zahraničí to prostě nelze přijmout. Tam, kde korespondenční způsob volby již funguje, lépe řečeno nefunguje, například v USA nebo v Rakousku, též vidíme její další negativní dopady. Jde zejména o degradaci procesu počítání korespondenčních hlasů, které je plný nepřesností, viditelných manipulací, ničících mezi občany důvěru ve spravedlivou politickou soutěž a spravedlivé volby jako takové. Včetně delegitimizace politické reprezentace vzešlé z korespondenčních voleb, což doslova rozvrací a rozeštvává celou společnost. Jedním z argumentů zastánců korespondenční volby, zatím pro Čechy žijící a pobývající v zahraničí, je tvrzení, že poštovní způsob hlasování pro ně bude jednodušší než klasický a tradiční volební akt, který v těchto případech probíhá na zastupitelských úřadech České republiky. To nelze akceptovat. V případě voleb nejvyšších ústavních orgánů totiž nemá být v žádném případě s rozhodujícím faktorem jejich jednoduchost, nýbrž jejich zákonnost, férovost a nespochybnitelnost. A pokud chce kdokoliv tímto způsobem vážně promluvit do politického dění v České republice, nemůže být pro ně žádnou nepřekonatelnou obětí dostavit se jednou za pár let na jim nejblíže české velvyslanectví. Volební právo je vrcholným občanským a politickým právem, které nesmí být vystaveno sebemenšímu riziku zneužití. A každé právo má a musí být spojeno i s určitou odpovědností, která se projevuje už třeba tím, že jeho realizace vyžaduje obětavost několik hodin svého času a osobního nasazení. A také je třeba zmínit, že korespondenční volba pro zahraniční Čechy je pro novou, skoro vládní koalici pouze prvním, nikoliv finálním krokem. Tím časem zcela jistě bude návrh na zavedení korespondenčního hlasování i pro volby u nás doma, v České republice. Zastavme proto tento neblahý proces v samotném jeho počátku. Argumenty, které proto máme, jsou dostatečně silné a závažné.
Nyní vám pustíme krátký převzatý pořad, a to středeční záznam ze sněmovny, který publikoval na svých stránkách Jiří Kobza, a týká se to volby vedení sněmovny.
Opatření, že bychom měli nosit respirátor či roušku při svých projevech, jenom vás k tomu chci vyzvat, abyste toto opatření prosím dodržovali. Myslím si, že je to v zájmu všech. Děkuji a máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, čas pokročil a já se budu snažit být maximálně stručný. Možná jsem to mohl vzít i na technickou poznámku. K nároku SPD na místopředsednické místo ve vedení Poslanecké sněmovny a k odporu koaličních stran bych rád řekl několik slov. Všichni jsme slyšeli, jak se ty ostatní strany zaklínaly tím, že budou respektovat výsledky voleb a zastoupení v Poslanecké sněmovně. A je to, myslím, poprvé, kdy kandidát druhé nejsilnější strany nebyl zvolen do vedení sněmovny. Považujeme to za jasnou demonstraci síly, na kterou mají právo. Žádné signály o tom, že by to mělo vypadat jinak a že by nemělo být zastoupení stran podle výsledků voleb, ale nebyly. Je to podle mne malicherná, zbytečná demonstrace síly. Možná někde na pískovišti by si tím pánové sjednali respekt, ale v Poslanecké sněmovně asi ne. Vážení kolegové, vážené kolegyně, zní vám ta slova povědomně? To totiž neříká poslanec Kobza. To říkal pan Petr Fiala v rozhovoru pro Novinky 24.11.2017, když se jednalo o jeho místopředsednické místo v Poslanecké sněmovně. Nyní zažíváme vlastní deja vu, akorát v obráceném gardu. Zažíváme snad něco jako odplatu za nucený pobyt v opozici. Opět je zde kandidát strany s 20 mandáty, který by najednou neměl mít nárok na místo předsednictví, zatímco strana s vydřenými 4 poslanci ho má. Tohle chcete vysvětlovat voličům? Jak nedemokratické a jak názorné předvedení válcovací mašinérie koalice, která nás zřejmě tady čeká. Myslím, že strany koalice by měly ze svých názvů vyškrtnout slovo demokratické. Bylo by to fér. Děkuji za pozornost.
A zde vám k navození tématu před rozhovorem s naším korespondentem ohledně srovnání aktuální situace v České republice a na Slovensku pouštíme krátký hlasový záznam, ve kterém mi poslanec slovenského hnutí Sme rodina Ludovít Goga ve středu večer odpověděl na otázku, jestli se budou muset Slováci povinně do práce testovat a jestli si ty testy budou muset platit sami, tak jako v Itálii, a nebo jim budou poskytnuty zdarma.
Monika, ahoj. Na tvoju otázku, čo si sa ma pýtala, tak rozhodne som za to, že testovanie zamestnancov by mali prevziať na seba firmy, aj keď možno v budúcnosti by možno mohli mať nejaké úľavy z toho, ale rozhodne by to záťaž nemala byť na pracujúcich a takisto do práce jasné očkovaní alebo otestovaní ľudia by mali možnosť ísť, to znamená, nemôžeme ich dneska segregovať, že iba zaočkovaní alebo iba nezaočkovaní a testovaní, tak myslím si, že momentálne je u nás nálada taká, že jasné, že tie čísla stúpajú, ale my nemôžeme ľudí nútiť do toho očkovania. Pokiaľ sa dobrovoľne sami rozhodnú, bolo by to fajn, ale pokiaľ budú chcieť byť testovaní a iba testovaní, tak akceptujeme aj toto.
Posloucháte rozhovor s naším korespondentem Miroslavem Jurišem, který jsme natočili ve čtvrtek 11.11.2021 a týká se aktuální situace v České republice a na Slovensku a srovnání trendů v těchto zemích. Témata budou tři. Politická situace, covidová nařízení a podíváme se i na mezinárodní migraci. Tak máme zde rozhovor s Miroslavem Jurišem, jak ho už znáte z minulých zpravodajství. Naposled jsme se bavili o skandálu slovenské prezidentky a její dcery, takže já bych na to najela a zeptala bych se tě, jestli jsou v tom nějaké pokračování, jestli se ten skandál vyřešil.
Tak tam sa ani nemalo čo nejako vyriešiť. to vyšumelo do stratená a ostala len taká pachuť toho papalášstva veľkého, pretože ako veľmi ťažko presvedčiť verejnosť, že Čaputovej dcera Emma bola niekde na mole, keby nebola dcerou prezidentky. To je asi tak všetko k tomu.
Jasne. Byla to taková otázka jenom na to, aby sme najeli na téma Slovensko. Samozřejmě zde budeme srovnávat také Českou republiku a mohli bychom s tím možná začít. Nebo já mám pro tebe teda připravené otázky s tím, že teda jak to vypadá na Slovensku, jak vládne aktuální koalice, a tady mě právě připadá, že by tady mohla být ta podobnost, jak si již předeslal, s tou vládou, která se po těchto katastrofických volbách v České republice dává vlastně dohromady.
No je tam ta velká podobnost toho, že obě volby, tak slovenské, jako aj české, tak to byly anti-Fico, anti-Babiš volby. Byly to volby velice teda bičované emocie médiami, na které značná časť voličov skočila. Jako na Slovensku je to až úsmevné, že koľko hlasov získal Igor Matovič len na základe klipu, v ktorom sa ako si sľubovalo, že ex-ministrovi Počiatkovi sa zoberie nejaká vila na francúzskej riviere a podobne. Tak je to tento typ volieb, ktorý potom vyniesie do poslaneckých lavíc a následne do výkonnej moci ľudí, ktorí na to nie sú pripravení, ktorí majú riadiť tú spoločnosť a v konečnom dôsledku neuriadia ani sami seba. Situácia na Slovensku je naozaj veľmi zlá a si dovolím povedať, že takto zlú situáciu si nepamätám. A to sa tu za tých posledných 20-30 rokov dialo teda všeličo. Táto vládna koalícia vládne proste katastrofálne. Ono sa nedá povedať, že by tam boli ako všetci zlí alebo všetci neschopní. Ale je to ako fotbalový tým, ktorý keď nabehne na to ihrisko, dostane tam debakel a ide s hanbou domov. To, že tá vládna koalícia je veľmi rôznorodá, to je len jedna príčina z toho stavu a nie je tá hlavná. Tá hlavná príčina je katastrofálne personálne obsadenie tak policajného, teda poslaneckého zboru, kde také mená ako Pročko, Tabak, Baránek, tak to sú fakt pojmy. A rovnako je to na mnohých miestach výkonnej moci, ako to človek sa fakt pri pohľade na tých ministrov, štátnych tajomníkov len diví, ako sa ten tam mohol dostať. To ja vôbec nezávidím tej príčetnejšej časti vládnej koalície, lebo tam to musí byť to fakt, ak tam oni majú nejako fungovať, to je tanec s tolkmi, ako tam vydržať to musí byť fakt umenie.
Tak to s tebou souhlasím samozřejmě, protože sleduji dění, ale opravdu myslím si, že aby se to tak úplně pochopilo dobře, tak tam člověk opravdu teda musí žít a sledovat tu politiku zblízka. Takže ještě něco, jak si vedou teda přímo progresivci, když bychom se zeptali přímo na ně v té vládě?
Otázka je teda, že koho zaradiť medzi progresívcov. Ako klasická progresívna strana je Progresívne Slovensko, ktoré sa nedostalo ani do parlamentu. Toho dôvodu, že tých 6,94% im nestačilo, pretože kandidovali ako dvojkoalícia. A tam je ten prach zvýšený na 7%. A tí sa tak trošku akože vytrácajú do úzadia, pretože držia si len nejaké tie svoje témy ako LGBT, už ani tú podporu migrácie príliš neomielajú, vidia, že je to pre ich preferencie toxické a podobne. Akurát, ako to u týchto strán býva, a veľce podobne to myslím v Čechách u Pirátov, že aj keď strana ako taká je prakticky z politického života vymazaná, tak jak u vás tí starostovia nezávislí prakticky vymazali i Pirátov, tak aj na Slovensku je Progresívne Slovensko zatiaľ vymazané z parlamentných počtov. Akurát zase sa našli nejakí poslanci, ktorí odišli z nejakých strán a prešli do tejto strany. A práve dnes jeden z týchto poslancov, Balášek, svojím hlasovaním dosiahol to, že na Slovensku sa budú meniť nemocnice, teda prešiel vládny návrh na zrušenie nemocníc, napriek tomu, že vládna Sme rodina odmietla tento návrh podporiť. Čiže zbytok vládnej koalície potreboval doplniť poslancov, teda ochotných hlasovať za rušenie nemocníc, a ten potrebný jeden hlas práve sa našiel u progresívneho poslanca.
Tak to je taky pekné. No a po celé této situaci, kterou nám tady popisuješ, myslíš si, že by mohl v příštích volbách se vrátit Fico se svou stranou Smer, sociální demokracie do vlády?
Tak je to velmi těžké predvídať, čo bude, ale podle mojho osobného názoru se vrátí. Možno na začiatok treba povedať, že Smer sociálna demokracia sa pod tlakom udalostí na jeseň minulého roku rozdelil na dve strany. Ostal originálny Smer vedený Robertom Ficom a druhý produkt delenia je Hlas sociálna demokracia bývalého premiéra Petra Pellegriniho. V súčasnosti je Hlas sociálnej demokracie Petra Pellegriniho ako potenciálny víťaz volieb, lebo mu prieskumu pripisujú 20% podporu. Nasleduje Smer sociálna demokracia s 15% hlasov, čo znamená, že 35% voličských hlasov dnes podľa oficiálnych prieskumov mainstreamových pripadá na Smer a na bývalý Smer. Teda. A strany vládnej koalície si vedú oveľa horšie. 12% SAS najúspešnejšia, víťazná strana Igora Matoviča sa prepadla na 8%, to znamená, že po roku a pol, tak majú už len tretinu pôvodných voličov. Smer-rodina má okolo 6%. Takže to ukazuje jasne, že vládna koalícia už momentálne nie by vládu nezostavila, keby boli voľby. Fakt je, že tie voľby sú vzdialené. Je tu to volanie po predčasných voľbách. Ono trošku to pripomína v niečom, aj keď sa nejedná úradnickú vládu, ale popularitu druhej Konteho vlády teraz momentálne, ak je slovenská vláda na tom, ale si myslím, že tá slovenská na tom snáď ešte aj horšie. Prečo si myslím, že budúce voľby vyhrá Smer SD a Hlas SD skončí ako dosť nízko, pretože obe strany sa prezentujú rôzne. Smer sociálna demokracia je taká ako keby radikálnejšia, to keď vidíme vystúpenie Luboša Blahu, vystúpenie Roberta Fica a neboja sa uchopiť aj vlastenecké témy, čo je teda u nich trošku novinka, ktorá nie je staršia ako jeden rok, ale chytajú tie vlastenecké témy a veľmi silne ich chytajú takým veľkým dôrazom, až to trošku ohrozuje preferencie Milana Uhrika a jeho republiky, ktorá sa teda umiestňuje na tú vlasteneckú stranu spektra, kdežto Hlas sociálna demokracia sa stavia tak ako si neutrálne, aj tak trošku progresívne, aj tak sociálno-demokratické, aj tak ako keby to mal byť partner pre každého, ale momentálne už nie je na Slovensku doba, ktorá by týmto stranám dávala tú silu, ktorú dostávali za podobné postoje v minulosti, lebo doba sa mení, spoločnosť sa radikalizuje a spoločnosť v tomto stave žiada výrazné osobnosti. A tými sú Robert Fico a Luboš Blaha sú, kdežto Peter Pellegrini odchádza tak postupne do zabudnutia. Nemá tú schopnosť tak presvedčiť, nevie tak uchopiť problémy s takým rázom. Takže teraz v dobe, keď nastúpia rôzne tie zdražovania, keď nastúpi tá nespokojnosť, tak myslím, že veľká väčšina voličov sa vráti ku Smeru a je možné aj to, že sa zopakuje rok 2012, keby po voľbách Smer ani nemusel hľadať koaličného partnera. Aj to sa môže stať.
Áno, takže ja bych najela na další otázku, když už si trošku se o tom zmínil. A chci se zeptat, v Itálii i v České republice je to celkem velké téma, hodně lidí, občanů mezi sebou o tom mluví, diskutuje se o tom, tak bych se tě chtěla právě zeptat, jak to vypadá, jakou zimu bude mít Slovensko?
Tak zima ozaj, myslím, že slovenská vláda nemá nástroj ako odvratiť zdražovanie a slovenská spoločnosť je taká trošku v tomto smere tradične taká, že pokiaľ sa zdražovanie hovorí, tak to ľudia moc neregistrujú. Tam musí dostať, že dostane ten cenový výmer, hej, kde mu teda navýšia poplatky za teplo a tak. Alebo musí sa dostať do tej situácie ten občan, že jednoducho týždeň pred výplatou má na účte nulu a vtedy nastupuje ten hnev, hej, na tú vrchnosť. Nejako v predstihu nie a myslím, že situácie, kedy k tomuto dôjde, tak to bude hlavne mesiac január, kedy prídu nové predpisy na zálohové platby a takéto veci, že to ešte je taká doba, že ešte toto až tak celkom nedorazilo a väčší podiel na hneve spoločnosti majú tie opatrenia alebo celkovo nezvládnutá komunikácia vláda, občania. To tvorí teraz gro hnevu. Zdražovanie je otázka najbližších týždňov.
Áno, tak a teď se presuneme na téma nařízení, covidový nařízení, nebo jak bychom je mohli nazvat. Já bych možná začala něčím jiným, Českou republikou, aby si na to mohl reagovat. Já jsem si dneska všimla publikovaného prohlášení Tomia Okamury, lídra SPD, Propublikoval to na Facebooku dneska přímo 11.11.2021 v 16 hodin, myslím. A já bych ti to teda přečetla, aby jsi si mohl vytvořit názor. Takže Tomio Okamura na svým facebookovém profilu napsal, vláda zvažuje takzvaný rakouský model, který by pro neočkované a ty, kteří prokazatelně neprodělali COVID, znamenal zapovězení přístupu do restaurací, na stadiony či na další místa, kde je nyní nutné prokazovat bezinfekčnost. Ve čtvrtek to potvrdila náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar-Vašáková. Neočkovaným by tak nestačil ke vstupu do restaurace, na stadion či na kulturní akci žádný test. Přísnější opatření by podle premiérova vyjádření pro Blesk měla platit od pondělí 29. listopadu. Zítra rozhodneme, že od 29. listopadu bude zásadní opatření o přístupu očkovaných a neočkovaných na různá místa, řekl Blesku premiér. Detaily vláda teprve upřesní po jednání s experty, budoucí vládní koalice, tvořené Spolu a Pirstan. A zde prohlašuje Tomio Okamura, odmítáme diskriminaci a segregaci neočkovaných. Je to protiústavní. Navíc očkování nechrání před infekcí COVID-19 a očkovaní lidé nejsou bezinfekční a mohou COVID-19 šířit. Proč je očkování vydáváno za prokázání bezinfekčnosti, když očkovaní se mohou COVID-19 nakazit a mohou ho šířit? Očkovaní lidé jsou i v nemocnicích a dokonce i na JIP. My jsme proto, aby se nechal očkovat ten, kdo chce, a kdo nechce, aby nebyl do očkování nucen. Plošné zákazy nejsou řešením. Podle SPD je potřeba případná protiepidemická opatření zacílit výhradně lokálně a na rizikové skupiny občanů v souladu se zákonem na ochranu veřejného zdraví, a to prostřednictvím orgánů Ministerstva zdravotnictví, konkrétně krajských hygienických stanic. Takže vlastně se to týká toho tématu, který budeme probírat následovně. Tam jsem se právě chtěla zeptat, jaký je nátlak na vakcinaci a vlastně jak to vypadá s tím Slovenskem, jestli teda zavede ten Green Pass, tu propustku pro to, aby lidi mohli pracovat. Prostě jaká jsou ta opatření na Slovensku a jestli se teda ještě můžeš vyjádřit teda k tomu, co jsem ti přečetla.
Tak to, že to, čo sa zavádza v Českej republike, to na Slovensku beží. To beží takým trochu iným spôsobom a to je taká určitá pasportizácia regionov, teda pod regionom sa povezuje administratívna jednotka okres do stupňov ohrozenia. A keď sa ten okres dostane do stupňa ohrozenia, tak pre občanov v tom okrese vyplývajú nejaké obmedzenia. Ja uvediem jeden príklad, teda reštauračných zariadení. Pokiaľ je okres, sú tie farby, že oranžová, červená, bordová, čierna. Takže pokiaľ je okres, dajme tomu, červený, tak vtedy mohli reštaurácie vo vnútri fungovať v režime OTP. To znamená, že mohol tam ísť očkovaný, testovaný a prekonaný. Ale ako náhle sa okres dostal do bordovej farby, teda to už bol ten druhý stupeň ohrozenia, tak už mohli tieto zariadenia fungovať iba v režime iba očkovaný. Neviem, ako to malo skratku, ale to v podstate na dverách musí byť napísané, že pre aký typ fungovania sa rozhodol ten prevádzkár. Čiže aj v zelenom okrese, teda čo už je minulo, tu zelený okres nemáme žiaden, mohol si zvoliť niektorý z týchto typov a vyžadovať zákazníci, aby sa tomu teda prispôsobovali. Ale čím sa okres blížil čiernej farbe, tým mal tých možností menej. A v bordovej farbe môžu ísť už iba testovaní dovnútra reštaurácie, sedieť štyria za stolom a maximálne a takých tých obmedzení je tam viacej. Pre čierne okresy, čo je momentálne už asi polovica Slovenska, už nemali by byť žiadne reštaurácie otvorené a mal by byť iba výdaj obedov, teda výdaj obedov do tých plastových nádob jednorázových a takéto veci, donášková služba, už by sa v reštaurácii nemalo sedieť. Týchto opatrenia, čo sú teraz, dochádza k takému určitému zmierneniu, ak prejdú teda v tom znení, ak boli navrhované, že aj v čiernom okrese bude môcť ísť očkovaný do tej reštaurácie. Je to trošku výsledok teda tlaku dvoch, že jednak reštaurácie samotné deklarujú, že pokiaľ teda budú musieť robiť iba výdaj cez okienko, že mnohé z nich už skrachujú, že už druhú zimu to takto nedajú. A potom je ďalší tlak od ľudí, teda, ktorí sa dali očkovať a pritom počúvali, že vakcína je sloboda a vakcína je, kto bude mať vakcínu, ten nemá žiaden problém. A zrazu on v čiernom okrese zistuje, že má vakcínu, nemá vakcínu, že v podstate žiadnu výhodu mu to neprináša. Čiže tieto dva vektory vedú k tomu, že tá vláda uvažuje v tomto smere trošku ináč. A keď sa vrátim k tým opatreniam Českej republiky, tak áno, Česká republika sa po tých opatreniach dostane do rovnakého stavu, ako je Slovensko. Akurát, že neviem, či u vás sa robí nejaké vyhodnocovanie tých regiónov, či nerobí. U nás sa tomu hovorí, že COVID-automat a robí sa to už pomerne dlhú dobu. Akurát, že samotný COVID-automat je kritizovaný pre tie vzorce výpočtu zaraďovania do okresov, že začne niekde, aby ochorela trieda deti a okres zmení farbu, no, že to je, že to proste není objektívne. Je taká kritika na ten automat. Čo sa týka tých green passov, tých prepustiek, aby ľudia mohli pracovať, to asi v krajine, ktorá má 50% zaočkovanosť, asi sa to urobiť nedá, že by mohli pracovať iba očkovaní, lebo to by ekonomika sa zložila už na druhý deň. Teraz pribúda povinnosť pre zamestnávateľov, že dvakrát do týždňa pretestovať zamestnanca nejakým tým lacným antigenovým testom. Čo v konečnom dôsledku napríklad také firmy, čo majú pásovú výrobu takú, a plus teda tie dodávateľsko-odberateľské reťazce pomerne termínovo napnuté, tak ono dá sa aj tak celkom pochopiť, že samozrejme, že aj ten majiteľ takéto linky, že má záujem, aby mu linkov neodstavila nejaká epidémia už. Jak si to vyrieši u seba, tak si to vyrieši. Niektorí to aj riešili, že snažili sa teda, že aby ľudia, ktorí cítia nejaké náznaky tej choroby, aby teda sa pretestovali a nenakazili kolegov na tej linke. Teraz je to ako direktíva, že musí. A hlavné, čo sa mení, že áno, tieto nariadenia boli aj minulú zimu, veľakrát boli aj prísne, či dokonca boli zákazy vychádzania a kadečo. Ale ono sa to tak nejako utriaslo tým, že tí občania to ignorovali. Hej. Tí občania si tak nastavili svoju vlastnú bezpečnosti, teda svoju vlastnú nejakú líniu, že ak však nie, teda nikto nechce dostať COVID alebo ohroziť svoju rodinu a všetko to tak nejako fungovalo. Teraz nastupuje tvrdá represia, hej, že napríklad, že príde teda úrad na kontrolu a zistí, že treba obsluha neskontrolovala. Nieko, kto prišiel ku stolu, že či má ozaj alebo nemá ten COVID pas a má oprávnenie na 30 dní jednoducho zavrieť ten podnik, hej, ako zatres. To sú teda veci, ktoré nastupujú, ktoré minulú zimu neboli, lebo riešilo sa to ako, takže jednoducho ten prevádzkovateľ na dvere nalepil ten najnižší stupeň, ktorý musel, teda keď mohol OTP, tak dal OTP. Keď OTP nemohol, keď sa okres zmenil na bordový, tak dal len pre očkovanie, ale neriešili, kto je donútra. No prišiel, sadol si, všetko bolo v pohode. No a teraz im hrozia pokuty, ak čašník neskontroluje. Boli teda otázky, a môže vôbec čašník ako osoba pýtať od niekoho občiansky, alebo môže pýtať tieto. Tak vláda teraz v tom zákone, ktorý sa teraz prerokováva, má byť vyložené uvedené, že čašník je oprávnený kontrolovať tieto veci a pýtať si aj COVID pass, teda aj Green Pass odovná, aj občiansky preukaz, aby vedel, že ten Green Pass je naozaj môj. Hej, že táto, ale teraz si predstavme, že tie prevádzky ešte bude musieť držať vrátnika, no, popri tých čašníkov, čo tam lietajú. Je to také otravné, no, pre všetkých. A podľa mňa je to tá chyba, že tá vláda nestavila na dobrovoľnosť, hej, že nevyužila tú prirodenú možnosť teda spraviť to tak, že nikto sa nechce nakaziť, nikto nechce marodiť, teda možno, že je pár aj takých, ale že by zrovna chceli simulovať cez COVID, to asi ťažko predpokladať. Čiže tí ľudia by určite sa sami seba chránili, keby sa im povysvetľovali veci, aj viacej ľudí by sa očkovalo a podobne, ale to, ale na Slovensku napríklad je aj tá kauza Sputnik, ktorá veľmi poškodila to očkovanie a to sa stalo tento rok na jar, keď teda progresívna časť vlády neznesla to, že by do slovenských ramien mali putovať ruské vakcíny a eurá zo Slovenska do Ruska, tak začali spochybnovať Sputnik ako vakcínu. Byli do nej médiá, ako je neodskúšaná, ako je nepreverená, aké môže mať účinky, že nevieme čo. A ľudia nie sú hlúpi, no tak si povedali, keď to má táto tento problém, tak tie ostatné budú na tom rovnako. To v mojom okolí sa stalo, že kopec ľudí ochotných sa očkovať, po tej kauze Sputniku sa stalo vyložené antivaxermi. Dneska s nimi už nepohne nik, tak nepôjde do tej reštaurácie. Nedá sa očkovať a do reštaurácie nepôjde. Výbavená vec.
Takže já jsem se chtěla ještě zeptat, protože já jsem se nestihla na to podívat, věděla jsem, že spolu budeme mluvit, tak jsem to nechala jako otázku. Takže vlastně dneska projednávala ta Národní rada ty nová opatření, o kterém jsme mluvili, a je teda už to jednání ukončené, anebo to furt probíhá?
Zatiaľ nie je v médiách o tom nejaká správa. Môžem potrieť na web Národnej rady teraz okamžite, že jak oni teda dopadli schôda, ale ešte sa nevyjadrujú k tomu nejako ani tí poslanci, ani v médiách nie. Luboš Blaha sa pred 3 hodinami dal jeden z ďalších svojich statusov, to je teda, on hodne pracuje s ľuďmi cez facebookové statusy, a z toho, čo tam napísal, vyplýva, že teda, že Sme rodina bola obídená pomocou poslanca Valaška, teda, že nátesno sa im podarilo presadiť to rušenie nemocní, čomu sa poslanec za Smer sociálnej demokracie čuduje. Tak pokiaľ jeden z dôvodov pre obmedzovanie ekonomiky v okresoch je to, že nemocnice sú plné, tak koho napadne nemocnice rušiť, hej, že je to také zvláštne.
Tak to je jasný. No, mne práve zajímalo to, jestli práve prošly ty nařízení, kdy teda pracující musí mít, když už teda ne očkování nebo prodělanou nemoc, tak jestli bude muset mít ty testy. To mě zajímalo, a jestli ty testy si budou muset ty lidi platit, anebo ne.
Pravděpodobně se dneska o tom ještě nehlasovalo, lebo není to ani ten zákon byl v návrhu, že platí okamžitě. Teda, ale to by možno by ho asi večer ani nikdo nedal do té sbírky zákonů. Není to ani. Dneska se řešily interrupcie, kde teda neprešla zmena, také, nejaké také, ako hovorí sa tomu, že sprísnenie, ale trošku iná forma tam, ale nejedná sa úplne a priori o sprísnenie zákona, takže o tom sa hlasovalo. A myslím, že tieto pandemické neboli dneska uzavreté, lebo nikdy o tom nevidím správu.
Takže uvidíme, co bude. No, v Českej republice taky zítra budou koukat, protože by se mělo hlasovat právě. Já jsem si tady našla i mimo jiné teda článek, kde právě jsem si četla, co se týče těch nařízení, a viděla jsem třeba v novinkách tady titulek Na vyřazení neočkovaných ze společenského života najede Česko za 2 týdny. A tady jsem si právě dívala, no a tady je napsaný právě, že to se ptají teda premiéra. Zítra rozhodneme, že od 29. listopadu bude zásadní opatření o přístupu očkovaných a neočkovaných na různá místa. Ano, a říká Blesku premiér, takže jsem to přečetla dobře. A takže i v České republice se teda budou dít věci.
Že například taky perlička z dnešného dňa parlamentu bylo, že v rokovacej sály byli teda vypoklonkovaný postupně poslanec Mazurek, poslanec Kotleba, poslanec Fico, protože ich rúška na tváři nesplňali normu FF2. Takže je jako takto, že byla to taká trošku tragikomédia, samozřejmě.
Tak komik.
A pozerám teda výsledky hlasovania a fakt nevidím, že by sa dneska o tom hlasovalo. Riešilo sa kadečo, že pomoc tehotným, že nám to je ten vlastne ten interrupčný zákon, verejné vodovody, ochrana voľne žijúcich druhov, ale nevidím, že by sa tu hlasovalo o tom. Ten názov je trošku dôležitejší, ale o tých covidových zákonoch.
Áno, takže i na Slovensku, tak ako jinde, během různých jednání jsou i taková tragikomická nebo tragikomické situace, jako jsi říkal s těma špatnýma rouškama nebo špatně nasazenýma rouškama. No a ještě dál se chci zeptat na věc, kterou bych ráda probrala podrobněji, a to se teda týká, jestli jsou na Slovensku teda protesty a jak se chová policie a jestli je tam teda změna vůči teda chování v minulých obdobích, nebo jestli se to nějakým způsobem změnilo přímo v tomto období, jak já mu říkám, v období covidovém.
No, tak to, že protesty jsou v podstatě kontinuálné, raz větší, raz menší. Teraz bude rozhodnutý ten 17. november, lebo ten môže byť iný a možno aj v niečom už s takým nádychom Majdanu, pretože tá situácia postupne dozrieva, tak prezidentka Čaputová na jar zmarila jedno referendum o predčasných voľbách a teraz skúsil teda Robert Fico na ňu taký ťah, že je poslal dopredu otázky, že teda, že či referendum s takýmito otázkami nezmarí, a ona mu odkázala, že ona není právnická kancelária, aby mu tieto veci vysvetľovala, ale ako v ďalšom povedala, že, no, že ani toto referendum, ani takto napísané referendum by nepodporila, pretože mala tam nejaký ten právny názor, že občania sa nemôžu pýtať na predčasné voľby takým spôsobom, akým by sa tam pýtali. Hej, že. V podstate ja si osobne myslím, že aké otázky dostane, tak také, také budú nepripustné, že. Svojím spôsobom to možno aj trošku pripomína Taliansko, ktoré teda, kde momentálne tie elity tiež nechcú dopustiť voľby pred teda termínom riadnych volieb.
Ano, to máš pravdu. Taky se o tom stále diskutuje, rokuje se. Někdo nějakým způsobem se snaží, někdo si myslí, že by mohly být předčasné volby, jakmile se bude měnit prezident, což bude vlastně v únoru roku 2022, tak někdo říká, že kdyby náhodou teda dali na prezidenta Draghiho, tím teda by měla jakoby padnout vláda a mělo by se jít k volbám, no ale moc se tomu teda nevěří. Nakonec v Itálii není ani přímá volba prezidenta, takže oni to nějakým způsobem udělají, nevím, jak to dopadne, ale jako nevěří se nějakým moc způsobem, že by mohlo být i nebo že by mohla nastat možnost nějakých předčasných voleb, než teda v tom roce 2023.
Tu na Slovensku to tak jako postupné dotrieva do také stále väčšej agresivity, lebo autorita toho štátu klesá. Jako, to bola kedy nebývalo takéto bitky s políciou, ako teraz napríklad v tom piešťanskom Lidli, tak išli, ťažko mi povedať, lebo úplne tie detaily som nesledoval to nejako, ale reálne sa stalo to, že prišli do piešťanského Lidla nejakí ľudia, ktorí teda si nedali rúško a došlo tam ku konfliktu, teda, alebo teda ani nie ku konfliktu, ale bola privolaná tá polícia. Ja osobne si myslím, že aj tí zamestnanci Lidla to už aj 10-krát doľutovali odtedy, že ich mali nechať ísť a mali by svätý pokoj a neboli by celebritami v rámci celého Slovenska. No a tam prišla policajná hliadka, došlo tam k nejakým asi aj sporom alebo ku čomu, ale to, čo sa dostalo na verejnosť, bolo, ako policajt vyložené vybehol a vytrhol človeka z nejakej skupiny ľudí a potom ho tam bili, takže to video vyvolalo dosť veľké pobúrenie, ale opakujem, že neviem, čo sa dialo predtým, ale ako ten fyzický kontakt bol tým, že policajt prebehol pár krokov ku skupine tých ľudí a vytrhol človeka stade a potom ho traja policajti ako na zemi bili. No tak vyvolalo to dosť veľké rozhorčenie. Tiež je to zaujímavé aj v tom ohľade, že v podstate bol to konflikt medzi terajšími zamestnancami silových zložiek policajtami a bývalými zamestnancami sídlových zložiek, teda tí dvaja, ktorí boli ako bití, tak boli ako príslušníci bývalého práporu alebo pluku špeciálneho určenia armády zo Žiliny. Tak je to, bolo to také ako celé divné a došlo ešte potom k tomu, že vlastne tí vojaci, tí ex-vojaci sú obvinení z útoku na verejného činiteľa, ale pritom celé Slovensko videlo, že bol to ten policaj, ktorý utekal medzi nich a toho jedného stade akože bral a bil, takže ako veľmi ťažko takéto obvinenie ako občanovi ako pochopiť a dokonca jeden z tých vojakov teda ostal vo väzbe, ale teraz to krajský súd zrušil, no ale tak čo s tým ten súd mal iné robiť, keď sú takéto obrazové materiály priamo z miesta činu, tak keď policajt vybehol prvý a policajt začal prvý s fyzickým kontaktom, tak predsa nemôže to byť útok na verejného činiteľa, to už. Jako toto sú také veci, že tá vláda strašne stráca body a ako dneska už možno 80% ľudí by chcelo nové voľby a chcelo mať do tejto vlády svatý pokoj.
Ano, bohužel, dejú sa veci. Ja by som prešla k dalšímu tématu a to je migrace. Ja bych tady informovala teda, co se týče migrace v rychlosti v Itálii, aby si měl přehled. Takže ke dnešnímu ránu, k 8. hodině raní, mluvíme teda o 11. listopadu 2021, tak do Itálie se dostalo nelegálním způsobem 57 479 nelegálních migrantů. Minulý rok to bylo za stejné období 30 981 a v roce 2019 to bylo 9 944. Takže v Itálii bohužel na ministerstvu vnitra máme neschopnou ministrini Lamorgese, která možná ani nechce řešit, nevím, jaké má instrukce, je to celkem zvláštní celá ta situace po těch jejich neskutečných, jak bych to nazvala, ministrině vnitra Lamorgese je tak neschopná, že nedokáže zvládat ani základní úkoly, které se týkají vlastně vnitřní bezpečnosti státu, různých pořádaných akcí, rave party a i různých teda demonstrací, kdy vyloženě dávají příkazy k útokům na pokojné manifestanty a tak dále. No, takže, jak už jsem řekla, migrace, tak toto vypadá v Itálii, nevypadá to, že by se to nějak zlepšovalo, neziskovky získávají stále novější lodě, rychlejší lodě a jedou na plnou páru, jak se říká. Dá se o těchto informacích dočíst na Slovensku, dávají to do novin. A jaká je situace na Slovensku třeba zrovna, co se týče té migrace, jestli jsou tam nějaké novinky třeba o převažečích a tak dále?
Tak na Slovensku to myslím, že situace je stále jako tradičná, do velké míry aj pokojná, lebo tých snah o prechod není až tak veľa. Tá východná hranica 100 km s Ukrajinou je dobre chránená. Myslím, že Ukrajina stále teda berie naspäť tých, ktorí na tej hranice odchytia, takže tam by nie sú to tie problémy, ktoré zažíva treba Polsko a Litva. Veľmi teda pozorne je sledovaná zo strany slovenskej verejnosti aj teda kríza na Polsko, Litva, Bielorusko, kde teda tie médiá dávajú tie články, samozrejme tie mainstreamové, obviňujú Alexandra Lukašenka teda celej príčiny, ale ani tí takí ich čitatelia tých mainstreamových médií už to až tak celkom neberú, lebo fakt sa tam pýtajú, že prečo teda litovský plod je a poľský je v poriadku a maďarský nebol. Že prečo Salvini je pred súdom a v Poľsku sa deje, čo sa deje, lebo tam sa sú tie zásahy fakt veľmi tvrdé voči pri tém pochode hraniček. Tam sú tie žiletkové ploty, tie rôzne iné ploty a striekajú tam na nich slzný plyn a podobne. Už neviem, do akej miery teda je pravda, čo to robia Bielorusi, že tých migrantov aj zmlátia, aj vážne trania, tvrdenia bieloruskej strany. Ale na Slovensku veľmi také je cítiť, ako tých ľudí, čo sledujú a čítajú aj ten mainstream, že sa veľmi divia, prečo Brusel teda Poliakom na to nič nepovie a Maďarsko malo čeliť sankciám, Orbán mal čeliť sankciám a prečo Salvini teda chodí pred súdy každú chvíľu za zastavovanie migrácie, keď Poliaci a Litovci si to môžu riešiť takto.
Takže vlastne tady sme sa dostali k tomu, na co som sa tě chtěla zeptat ako příští otázku. Ešte teda předtím dodám, že dneska som si práve povídala o této situaci s kamarádkou ve Finsku a ta mě řekla, že v novinách právě u nich dneska psali, že většinu těch, co jsou na polské hranici, tak chce buď do Německa nebo do Finska. Takže to je taková informace, zase z trošku další informace z Finska, teda z trochu zdaleka. No a takže otázka, kterou jsem teda měla připravenou předtím, byla, jak se staví Slovensko, Polsku a Maďarsku, které jsou členy V4 a jestli teda podpoří je v tom konfliktu proti EU a Německu.
No, slovenská vláda sa myslím k tomu asi nepostaví nijak, pretože tá má problémy sama so sebou. Tu trošku áno, to je rôznorodosť, tam má tam ten vplyv, lebo sme rodina je členom Identity a demokracie, teda je v jednej rodinnej politických strán, tak s Mateom Salvinim alebo s Marine Le Pen. Ale napríklad takí za ľudí, to sú čistí progresívci. SAS sa tvária, že nie sú progresívci, ale sú to progresívni. No a poslanecky najsilnejšie stále Olano, to je taký kočkopec, že aj talianských 5 hviezd proti ním pri nich pôsobí teda ako jednotná strana. Takže akokoľvek by sa slovenská vláda postavila na nejakú stranu, tak vždycky by nejaká časť tej vlády bola akože tým poškodená, pretože asi sme rodina sa nemôže postaviť na stranu potrestania Orbána, takisto ako progresívne strany sa nemôžu postaviť proti Bruselu. No, to, čo je, každá strana má za sebou ten background, tak ten by to neuniesol, hej, takúto aktivitu. Takže si myslím, že slovenská vláda sa bude snažiť byť ticho, pokiaľ sa bude tak byť ticho.
Jasne, tak to na to sa nedá nic iného říct, to je pravda. Takže my teď budeme jenom doufat, aby to v těch našich rodných zemích dopadlo co nejlépe, i když tragédie se nám tady rýsuje, takže uvidíme. Chceš ještě něco dodat úplně třeba jiného, co se týče jiného tématu?
Tak v podstatě ani už nemám, co by som viacej povedal. Uvidíme po budoucí středě, že
ano,
také bude Slovensko.
Jasně, takže já se tímto s tebou, Mirku, rozloučím. Já ti moc děkuju za tento rozhovor, je to moc zajímavé, je to důležité, ty informace, protože Česká republika a Slovensko jsou si blízcí a co se děje na jedné straně, tak se může stát brzy i na té druhé právě. Takže ještě jednou ti děkuji a zase příště naslyšenou.
To počutí a dobrou noc prajem.
A teď ještě aktualizace k tématu, o kterém jsme se bavili na Slovensku. Mezitím Národní rada učinila několik rozhodnutí, co se týče opatření. Já tady budu jmenovat jenom to nejdůležitější. Samozřejmě nemám čas vše pročíst momentálně. Takže pokuty do 1000 eur za urážku zdravotníka a nebo za falšování výsledku testu. A dále, jakmile neočkovaný zaměstnanec odmítne se nechat testovat zaměstnavatelem, zůstává doma bez nároku na mzdu. Takže to je podobné jako v Itálii s tím rozdílem, že na Slovensku jsou testy na náklady zaměstnavatele, kdežto v Itálii si je zaměstnanci musí platit sami. A nyní uslyšíte novou píseň Dana Harrowa featuring Orlando Johnson a posléze vám pustíme jejich exkluzivní rozhovor pro Studio Itálie a Svobodné rádio. Shalom, shalom, take me away, cause you're so fine. Shalom, shalom, feels good to be here, I got the disco. Shalom, shalom, I love what you say. Zde máme slibovaný rozhovor z hudebního světa. Tentokrát Dan Harrow představuje nové dílo, kde je v roli producenta a jako zpěváka vybral další světovou hvězdu. A tím je Orlando Johnson, který se proslavil mnoha písněmi. Některé jste mohli před chvilkou slyšet, včetně nového hitu Shine On. Takže toto je již třetí rozhovor s Danem Harrowem během jednoho roku, tedy prakticky od května. Což je naprosto skvělé. Já prakticky sleduju, jak říká Dan, toto jeho, v tomto případě jejich znovu zrození. Opravdu je to tak. Obrovský úspěch. Jsem velmi šťastná, protože díky Danovi se mi prakticky nabízí možnost vyspovídat tak slavné osobnosti. A jak říká Dan Harrow, dnes tu máme opravdu hodně slavnou osobnost. Připomněla jsem, že Dan představil svoji kariéru podrobněji na naší druhé schůzce s Danem Lozítem a Orlandovi jsem řekla, že u nás nynější Danova tvorba získala mnohem mladší posluchače než předtím. Do toho Dan vstoupil se žertovným prohlášením, že každý ví, že je jako malý kluk a proto mladí sledují mladíčka.
Perché con questo
sono ragazzino. Quindi ragazzini seguono i ragazzini.
I nostri
siamo tornati giovani.
A zde se přidal Orlando a prohlásil, jsme zase mladí. Pokračovala jsem tedy, přinášíme do uší našich posluchačů a do jejich domovů krásnou hudbu. A to mi dělá radost. Je třeba říci, že opravdu krásná hudba se v poslední době ne vždy slyší. Zde opět Dan potvrdil má slova s tím, že je to pravda. Ráda bych se prosím zeptala Orlanda, aby tedy také něco řekl o své kariéře. Orlando odpovídá.
La mia carriera è stata una grande soddisfazione. Ho iniziato da giovanissimo e per fortuna sono riuscito a fare diverse cose a un livello abbastanza alto e visto che sono nato con la musica nell'anima e nel cuore, non potevo chiedere di più. Più di questo cosa dire? Sono soddisfattissimo di quello che sono riuscito a fare e come che non saprei fare altro, cercherò di continuarlo più a lungo. Tutto qua.
Moje kariéra byla velkým zadosti učiněním a začal jsem velmi mladý a naštěstí jsem dokázal udělat dost věcí na poměrně vysoké úrovni. Jelikož jsem se narodil s hudbou v duši a srdci, nemohl jsem si přát víc. A víc než to, co říct, jsem velmi spokojený s tím, co jsem mohl udělat. A jelikož bych nic jiného neuměl, pokusím se pokračovat co nejdéle, toť vše. A zde jsem se zeptala Orlanda na další otázku, jestli by mohl našim posluchačům říct, jaký je jeho oblíbený hit z jeho tvorby, jeden nebo i více. Ale ještě předtím jsem zopakovala, že děláme rozhovor pro Svobodné rádio a vysvětlila v italštině překlad toho, co název Svobodné rádio znamená, a že ho mimo obyvatel České republiky poslouchají také Slováci, ale i Italové, kteří žijí v těchto dvou zemích a rozumí jazyku. Takže Orlando Johnson opět odpovídá.
Quello che ho potuto cantare che mi ha portato più soddisfazione non posso che nominare I Say Yeah, che è un brano degli anni 90 cantato insieme a Stefano Secchi. Però quello che mi ha portato più soddisfazione come autore, compositore, melodista, è un brano che ho fatto per Artford Dodgers, che erano i produttori di Craig David, che è un brano che non ho cantato, solo scritto, che ho scritto per Romina Johnson, e è un brano che si intitola Moving Too Fast, che era disco di platino in Inghilterra. Wow!
Che successone!
Co jsem mohl zaspívat? Co mi přineslo největší uspokojení, nemohu opomenout jmenovat ICA, což je píseň 90. let realizovaná se Stefanem Seky. Já dodám jen pro informaci, že Seky je DJ, speaker a jeden z nejlepších a nejžádanějších remixerů v Itálii a také producent. V roce 1990 byl skvělý mix ICE, který zmiňoval Orlando, největším hitem sezóny, dostal se na přední místa v žebříčku prodejů a patří mezi nejtancovanější mixy roku. Takže Orlando pokračuje a říká, ale ta, která mi přinesla největší uspokojení jako autora, skladatele, melodisty, je píseň, kterou jsem udělal pro Archul Dodger, který je producentem zpěváka jménem Craig David, což je píseň, kterou jsem nespíval, ale pouze napsal. Napsal jsem ji pro Romina Johnson. Je to píseň s názvem Moving Too Fast a byla to platinová deska v Anglii. Zde jsme s Denem museli vyjádřit velké uznání. Posléze jsem vyzvala Dena, aby nám představil nový hit, protože všechny jeho díla mají jako vždy obrovský úspěch. Jak se říká, bez práce nic nevznikne. Na to Dan Harrow odpověděl správně. Nic se nenarodí bez vášně a bez obětí. Tato píseň je písní, kterou mám nejvíc ve svém srdci, i když vyšla teprve před pár dny, ale také víc než mé minulé úspěchy, protože je to poprvé, co se angažuji jako producent, skladatel a také jako melodista a nemohl jsem si vybrat úžasnějšího zpěváka, interpreta a člověka, než je Orlando Johnson. Kromě nádherného hlasu, který všichni známe, pak je to muž se skutečně ušlechtilým srdcem a je mi ctí, že jsem ho produkoval. Nad touto volbou jsem musela vyjádřit souhlas a zopakovala jsem, že mi opravdu ctí být zde s nimi. A popravdě jsem řekla, že všechny verze, které jsem slyšela, jsou krásné. Poslechla jsem si také tu, která připomíná 70. léta. Celkem jsem slyšela 4 verze této písně a opravdu se mi líbí všechny. K tomu Dan Harrow poznamenal.
Tra le altre cose, tra una ventina di giorni usciranno 2 remix fatti da 2 produttori DJ molto conosciuti in Italia. E la cosa bella è che questo pezzo sta piacendo veramente a tutti. Abbiamo attestati di affetto da parte di anche ragazzi molto giovani. E poi dopo 2 ore dall'uscita di venerdì scorso eravamo già al numero 32 su iTunes e stiamo anche salendo. Per cui siamo tutti molto molto soddisfatti.
Mimo jiné, za zhruba 20 dní vyjdou 2 remixy od 2 známých DJů, producentů v Itálii. A skvělá věc je, že tento kousek baví opravdu každého. Potvrzují nám tu přízeň také velmi mladí lidé a pak 2 hodiny po pátečním vydání jsme již byli na iTunes číslo 32 a jdeme nahoru. Takže jsme všichni velmi spokojeni. Orlando, a co bys nám chtěl říct o této písni ty? A zde je Orlandova odpověď. Nejprve bych rád řekl, že si myslím, že jsem měl velké štěstí, že jsem mohl udělat tento kousek, protože je to dílo, které bylo uděláno, jak jsem pochopil, s velkou vášní a velkým nasazením. Mohu to říci také proto, že jsem měl ve své kariéře mnoho hudebních producentů, ale někoho tak nadšeného, jako je Dan, tak angažovaného, aby ostatní lidé tuto produkci ocenili, poslouchali. Mohu říci, že jsem nikdy takovou osobu nenašel, takže se považuji za velmi šťastného a doufám, že je to první dílo z dlouhé série. Zde to dojatý Den nevydržel, vstoupil do rozhovoru a řekl, podívej, já se tak snadno nedojmu, přísahám ti, Orlando, tečou mi slzy, protože je to nejlepší kompliment, který mi kdo v mé kariéře dal, protože já jsem takový, jak si mě popsal. Díky, Orlando. A zde Orlando pokračuje. ale mně přišlo v každém případě přirozené říkat zde tyto věci, protože v tomto posledním období, když vidím, co děláš, mohu říci, že mám štěstí. Aden Harrow dodal, a já mám štěstí, že jsem tě potkal. Potom, co si oba umělci poděkovali za pěkná slova, jsem do rozhovoru vstoupila já se slovy. Já sleduji, jak se Den rozpoutal v jeho znovuzrození a teď musím říct, minule, když jsme udělali rozhovor, byl to druhý rozhovor, po dokončení jsem se okamžitě dozvěděla o této nové písni, která se připravovala a tak předpokládám, že se tady Denovo dílo jen tak nezastaví, takže kdo ví, co nás čeká nového? Den na to reagoval se slovy, máme projekt, abychom přinesli dobrou hudbu do Itálie a do Evropy. Poslouchám spoustu krásných produkcí a zároveň také věcí, které s hudbou nemají nic společného, ale to jsou všechno komerční věci. Hudba se stává záminkou k něčemu. Rád bych, aby hudba už nebyla záminkou, ale byla stále pro rozhlas, například lidi, co se rádi baví a poslouchají muziku. Takže s Orlandem na jaře, nebo spíš ještě před jarem, vyrazíme s písní Follow Up, která je připravená, což je moc fajn, je na úrovni Shine On, pokud ne, ještě krásnější. A pak doufám, že to zvládnu, ale chtěl bych udělat album s Orlandem, kde mám také nějaké skladby pro dva hlasy, pro mě a Orlanda. Je to pěkný malý projekt, který jsem si předsevzal. Takže zde jsem Dena musela pochválit a využila jsem příležitosti, když jsme právě v kontaktu a požádala jsem také Orlanda o svolení, abych mohla dávat do Svobodného rádia jeho skvělé písničky, díky kterým se proslavil. Od Orlanda jsem svolení dostala. Dále jsem pokračovala se slovy. Melodie a písně nikdy neumírají. I když se neustále opakují, jejich poslech nikdy nekončí. Jsou vždy velmi krásné a nikdy nás nenudí. Krásnou hudbu člověk může slyšet tisíckrát a nikdy neomrzí. Vždy přináší radost nebo pohodu, že ano? Den k tomu dodal, tajemstvím je vášeň a vášeň je vždy tvořivá, ne pro peníze, ale pro lásku, pro hudbu a pro dobrý poslech. Peníze, jestliže jsme byli dobří, přijdou, ale to pro nás teď není to hlavní, ne. Jen se pokusit vrátit se do této éry s dobrou hudbou. Orlando Denova slova potvrdil, řekl svatá slova správně, správně. V této fázi rozhovoru jsem podala oběma stejnou otázku. Jaké byste chtěli vyslat poselství ve jménu doby, ve které žijeme? Zde se ujal jako první slova Den.
Prima io e poi ti rubo sì. Allora io vorrei che la gente potesse essere un po' più felice, perché vedo tanta gelosia, invidia, tanta rabbia, per cui questo mi fa molto male al cuore. Mi piacerebbe vivere in un mondo dove tutti possano essere contenti e soddisfatti, perché vivere in un mondo dove la gente è arrabbiata, anche se magari noi personalmente non abbiamo grossi problemi, però non fa bene all'anima. Quindi vorrei che la gente facesse pace con il mondo e potesse e ricordasse che non siamo infiniti, per cui il tempo che abbiamo qua sulla terra dovrebbe essere dedicato alle belle cose e non alle brutte.
Io cosa posso dire? Chiedere alle persone di vivere la loro vita con più passione, con più semplicità e cercare di andare più d'accordo e con più rispetto.
Bravo. Esatto.
Con molto più rispetto.
Kéž by lidé mohli být trochu šťastnější, protože vidím zde moc žárlivosti, závisti, tolik zloby, takže mě to hodně bolí u srdce. Chtěl bych žít ve světě, kde může být každý šťastný a spokojený, protože žít ve světě, kde jsou lidé naštvaní, není dobré pro duši, i když my osobně nemáme velké problémy. Přál bych si tedy, aby lidé uzavřeli mír se světem a pamatovali si, že nejsme nekoneční, Proto by čas, který máme zde na zemi, měl být věnován krásným věcem. A zde je Orlandovo poselství. Co k tomu mohu říct? Požádat lidi, aby žili své životy s větší vášní, s větší jednoduchostí a snažili se spolu lépe a s větším respektem vycházet. Dan souhlasil, přesně tak, s mnohem větším respektem. S Orlandem jsem samozřejmě také souhlasila a řekla jsem, že úcta je něco, co je opravdu potřeba obnovit, protože úcta se trochu cestou zvláště posledních pár let ztratila a proto jsme zde my, vy produkujete a já tu krásnou hudbu vysílám. Děláme lidi šťastnějšími. Oba zpěváci se mnou souhlasili. Následně řekl Dan Harrow Orlandovi něco, co mě opravdu potěšilo a zde jsou jeho slova.
Poi Orlando, Monica ormai è un'amica, ormai ci conosciamo da quasi un anno e ci siamo sentiti parecchie volte, quindi ogni volta che ho qualche novità gliela faccio sentire prima la Monica, quindi siamo amici.
Mi fa molto piacere.
È diventata anche amica mia adesso.
È certo.
Esatto.
Monika je kamarádka, známe se už skoro rok a mnohokrát jsme spolu mluvili, takže pokaždé, když mám nějaké novinky, pošlu to Monice jako první, protože jsme přátelé. Orlando Johnson se nechal slyšet se slovy. Nyní se stala také mojí přítelkyní, s čímž jsem samozřejmě souhlasila. Před koncem našeho rozhovoru Dan Harrow řekl Orlandovi, že před pár lety zpíval v Pražském fóru v Karlíně a že doufá, že se tam bude moci vrátit s Orlandem s jejich show. Na to Orlando odpověděl, že by to bylo skvělé a řekl, v Praze jsem byl jednou v životě a je to nádherné město. Dan k tomu dodal, ale šli bychom tam se skupinou naživo. Budeme dělat všechno naživo, uvidíš, že to zvládneme. Takže já jsem na závěr našeho rozhovoru řekla, bude úžasné vás oba vidět v mém rodném městě. Já mám dvě vlasti, také v Itálii, kde žiju, ale každopádně jsem ani neztratila kořeny, takže sleduji vývoj v obou zemích. Nechce se mi ukončit tento rozhovor, protože je velmi zajímavý, ale čas tlačí. Můžeme si popovídat kdykoliv budete chtít. Jsem k dispozici, samozřejmě také jako kamarádka. Moc krát děkuji za to, co děláte a že to mohu v rádiu odvysílat. Moc mě to těší. A nakonec jsme se všichni srdečně rozloučili.
Grazie Monica.
Ono... Grazie Monica. Spero di sentirti presto. Grazie, grazie di cuore.
Grazie di cuore a entrambi. Grazie Monica, grazie Orlando.
Grazie ancora.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.